Andet kapitel. Snevejret var hørt op, men en uge igennem havde en stærk frost knudet landet i sin jernhårde favn. Vejene klang under hestenes hove, og hver en vejgrøft og bæk dækkede sig et lag is. Over det brede, bølgende landskab fremtonede de røde murstenshuse hyggeligt imod den ensformige baggrund, og de grå røgsøjler hævede sig lige op i den stille luft. Himlen var lyseblå, og morgensolen, der skinnede gennem Birminghams fjerne tågekranse, gav de udstrakte snemarker en let gløden, som kunne glæde en kunstners øje. Det glædede også virkelig en kunstner, som hin morgen betragtede det fra toppen af Termfield-højen. Robert McIntyre stod med sin albue på en gitterport, med kunstnerhatten ned over øjnene og en kort tjørnerudspipe i munden, i det han langsomt og eftertænksomt så sig omkring som et menneske, der i fulde drag nyder naturens skønhed. Nedenfor ham lå mod nord landsbyen Termfields røde mure, grå tage og spredte grupper af mørke træer med hans egen hyggelige lille bolig lidt tilbage fra den brede, snirklede Birmingham-landevej. I det han langsomt vendte sig omkring, så han til den anden side en vældig stenbygning, hvid og ny fra arbejdernes hånd. Et højt tårn hævede sig op fra det ene hjørne af bygningen, og hundrede vinduer funklede rødt i morgensolens lys. I en lille afstand derfra lå en anden lav firkantet bygning med en høj skorsten i midten, hvorfra der sendtes en høj røgsøjle op i den frostklare luft. Hele bygningskomplekset lå på sin egen grund, med en statelig parkmur omkring et terræn, der i tidens løb ville blive en udstrakt plantage af fyrretræer. Ved porten og boligen lå der vældige bunker af bygningsmaterialer, planker fra stilladser og en lang række skure til arbejderne. Alt sammen vidnesbyrd om, at arbejdet først nylig var fuldført. Robert McIntyre så med forundrede øjne på de omfangsrige bygninger. Det havde længe været en gåde og genstand for sladder i hele egnen. Det var knap et år siden det rygte først var kommet ud, at en millionær havde købt en strækning jord, og at det var hans agt at bygge et herresæde derpå. Omtrent hele tiden var der blevet arbejdet på det dag og nat, indtil det nu var fuldført i kortere tid, end det ofte tager at bygge et lille hus. Hver morgen var ankommet to lange særtog fra Birmingham med en hel hærskare af arbejdsfolk, som om aftenen afløstes af en ny skare, der arbejdede under strålerne fra 12 kæmpe store elektriske blus. Arbejdernes antal syntes kun at afhænge af, om man kunne finde en plads at anbringe dem på. Lange rækker af fragtvogne førte den hvide portlandsten fra depotet ved stationen. Hundreder af travle hænder tildannede den og rakte den videre til de egentlige mure, som med dampkraner svingede den op på de voksende mure, hvor andre folk bragte den i stilling og murede den til. Dag efter dag skød huset højere op, mens søjler og kanapper syntes at vokse frem derfra som ved trylleri. Men arbejdet indskrænkede sig ikke til hovedbygningen. En stor særskilt bygning skød samtidig frem, og der kom skarer af blege mænd fra London med mange mærkelige maskiner, vældige cylindre, hjul og metaltråde, som de anbragte i denne særskilte bygning. Den store skorsten, der hævede sig i midten af denne, i forening med dette mærkelige udstyr, syntes at vidne om, at der skulle indrettes en fabrik eller lignende. Ti rygtet gik, at denne rige mands sport var, hvad der for den fattige ofte kan være en nødvendighed, nemlig at arbejde med egne hænder mellem ovne og kemikalier. Aldrig så snart havde man begyndt på den anden etage, før træarbejdere og montører fik travlt under neden med at lave de tusinde kostbare og sælsomme indretninger til ejerens bekvemmelighed og behov. Der fortaltes mærkelige historier omkring i egnen, og end og i selve Birmingham, om den overordentlige overdådighed og ødselhed, der kendetegnede alle disse indretninger. Ingen pengesum syntes for stor at ofre på den ringeste enkelthed, som kunne ophæve eller formindske nogle af livets små ubekvemmeligheder. Vogn efter vogn med det kostbarste møblemang havde passeret gennem landsbyen mellem rækker af de stirrende landsbybeboere. Kostbart pelsværk, pragtfulde tæpper, elfenben, ibenholt og metal. Hvert blik ind i disse skatkamre havde givet anledning til en eller anden ny legende. Og slutteligt, da alt var blevet ordnet, var der kommet en stab på 40 tjenestefolk, der var forløbere for ankomsten af selve ejeren. Her Raffles Haw. Det var derfor ikke så underligt, at Robert McIntyre med betydelig nysgerrighed betragtede det store hus, de rygende skorstene, gardinerne for vinduerne og de andre tegn på, at ejeren var ankommen. En udstrakt strækning med drivhuse og mistbænke glinsede som en sø på den fjernere side, og hinsides disse lå en lang række stalle og udhuse. Den foregående uge var der passeret 50 heste gennem Tamfield, så at de trufne forberedelser ikke var mere end højst nødvendige. Hvem og hvad kunne da den mand være, som med så ødsel hånd anvendte sine penge? Hans navn var ukendt. Birmingham var akkurat lige så uvidende som Tamfield om hans herkomst og kilderne til hans velstand. Robert McIntyre grublede dårskob og spørgsmålet, i det han lænede sig til gitteret og pustede blå røgskyer fra pipen ud i den skarpe, stille luft. Pludselig fik han øje på en mørk skikkelse, der kom spacerende hen ad den snirklede vej. Få minutter efter var han nær nok til, at han kunne genkende en engelsk præsts velkendte dragt. God morgen, herr Spørling. I god morgen, Robert. Hvordan har du det? Skal du min vej? Hvor vejene er glatte? Præstens trinevenlige ansigt strålede af godmodighed, og han tog under gangen små spring som et menneske, der næppe kan beherske sin glæde. Har du hørt fra Hector? Spurgte Robert. Ja, han rejste i onsdags fra Spithead, og han vil skrive fra Madeira. Men er der ellers passeret noget nyt her i Elmdene? Jeg ved ikke, om Laura har hørt noget. Har du været over at besøge den nye mand her på egnen? Spurgte Robert. Ja, jeg har lige forladt ham. Er han gift, denne Raffles Haw? Nej, han er ungkarl. Han synes heller ikke at have slægtninge, så vidt jeg kunne få at vide. Han lever alene med sin vældige stab af tjenestefolk. Det er et højst mærkeligt hus. Det fik mig til at tænke på 1001 nat. Og manden, hvordan er han? Og han er en ren engel. Jeg har aldrig i mine dage hørt om så meget godhed. Han har gjort mig helt lykkelig. Præstens øjne strålede af bevægelse, og han pudsede sin næse højt i sit store røde lommetørklæde. Robert McIntyre så forbavset på ham. Det glæder mig at høre, sagde han. Må jeg spørge, hvad han har udrettet? Efter overenskomst besøgte jeg ham i formiddags. Jeg havde skrevet og spurgt ham, om jeg måtte. Jeg talte til ham om sorgen og nøden her, om min lange kamp for at få kirken i stand sat, og om vores bestræbelser for at hjælpe vores fattige sovende børn i dette hårde vejr. Mens jeg talte, sagde han ikke et ord, men sad og stirrede, som om han slet ikke hørte efter. Da jeg havde sluttet, tog han sin pen. Hvor meget vil det koste at få kirken i stand sat? Spurgte han. 1000 pund, svarede jeg. Men vi har allerede selv skaffet 300. Godsejeren har været så elskværdig at skænke 50. Men hvad så med de fattige? Hvor mange familier er der? Havde han spurgt. Omkring 300, svarede jeg. Og kullene koster cirka 1 pund per ton, tror jeg, sagde han. 3 tons kan vel hjælpe dem vinteren over. Men nu skal jeg skrive dem et par anvisninger. Han dyppede så sin pen i blækket, Og så sandt jeg lever, Robert, skrev han mig to anvisninger. En på 700 til kirken, og en på 1500 til de fattige. Jeg ved ikke, hvad jeg sagde. Jeg følte mig til mode, som om jeg var tosset. Jeg kunne ikke fremstamme ord til at takke ham med. Alle mine sorger var på et øjeblik blevet taget fra mig. Og Robert, jeg kan næsten ikke fatte det endnu. Han må være en meget godgørende mand. Ja, overordentlig. Og så fordringsløs. Man skulle næsten have troet, at det var mig, der gjorde ham en tjeneste, og det var ham, der var tiggeren. Jeg kom til at tænke på skriftens ord om enken, hvis hjerte sang af glæde. Jeg forsikrer dig, at mit hjerte sang af glæde. Går du med mig op til præstegården? Nej, tak. Jeg må hjem og arbejde på mit nye billede. Det skal være 5 fod. Emnet er romernes landgang i Kent. Jeg må gøre et nyt forsøg på akademiet. Farvel. Han løftede på hatten og gik, mens præsten drejede ind på den sti, der førte til hans hjem. Robert McIntyre havde indrettet et stort tomt værelse i den øverste etage i sit hjem i Ærmdene til sit atelier, og til dette trak han sig tilbage efter frokost. Det var godt, at han havde sit eget lille rum at trække sig tilbage til. Tifaderen talte kun lidet om andet end sine tidligere hovedbøger og regnskaber, mens Laura var blevet noget gnaven og mut, efter at det eneste bånd, der knyttede hende til Tamfield, var blevet fjernet. Lokalet havde hverken møbler, tæpper på gulvet eller papir på væggene, men en god ild blussede i kaminen, og 2 store vinduer gav ham det fornødne lys. Hans staffeli stod i midten med det store lærred udspændt over det, og mod væggene stod lænet hans 2 sidste forsøg. Mordet på Thomas af Canterbury og underskrivelsen af Magna Carta. Robert havde en svaghed for brede, effektrige emner. Selvom hans ærgerrighed var større end hans dygtighed, så havde han i alt fald hele den kærlighed til sin kunst og den tålmodighed, hvoraf store kunstnere skabes. 2 gange havde han sendt sit par malerier til byen, og lige så ofte var de kommet tilbage igen, indtil de smukt forgyldne rammer, der havde kostet ham så meget, begyndte at vise tegn på disse mislykkede forsøg. Men til trods for dette nedslåede selskab, kastede Robert sig over sit nye arbejde med hele den begejstring, som kun overbevisningen om et endeligt held kan indgyde. Alligevel kunne han ikke arbejde den eftermiddag. Forgæves søgte han at skitsere de lange rækker af romerske galejer. Hans tanker gled stadig bort fra arbejdet til samtalen med præsten om formiddagen. Hans fantasi fortryllede sig tanken om denne mærkelige mand, som levede alene mellem en mængde folk, og alligevel besad så stor magt, at han med 1 pennestrøg kunne forvandle sorg til glæde og omforme forholdene i hele sognet. Begivenheden med 50-pundsnoten vendte tilbage i hans erindring. Det måtte ubetinget have været Raffles Haw, med hvem Hector Spurling var kommet i berøring. Der kunne i 1 sogn ikke findes 2 mænd, for hvem en så stor sum betød så lidt, at han kunne kaste den bort til en vild fremmed for en ringe håndsrækning. Selvfølgelig måtte det være Raffles Haw. Og Roberts søster havde banknoten med ordre at levere den tilbage til ejeren, hvis han kunne findes. Han kastede sin palet til side og gik ned for at fortælle søsteren og faderen om sin formiddags samtale med præsten, og sin overbevisning om, at han havde fundet den mand, Hector søgte. Hvad er det, Laura? Sagde den gamle McIntyre. Det kender jeg slet ikke noget til. Hvad kender kvinder til penge eller forretninger? Giv mig pengene, og jeg skal befri eder for alt ansvar. Jeg skal nok påtage mig det hele. Det kan jeg på ingen måde, sagde Laura bestemt. Jeg kan ikke skille mig af med den. Folk bliver værre og værre nu til dags, udbrød den gamle mand, i det han knyttede sin magre hånd. Du bliver mindre pligtopfyldende for hver dag, Laura. Disse penge kunne blive mig til stor nytte, ser du. De kunne blive grundstenen til den store forretning, jeg agter at skabe. Jeg skal drage fordel af dem, Laura, og jeg vil betale 4,5%. Og du kan få dem tilbage når som helst. Og jeg vil give dig sikkerhed. Sikkerhed i, når jeg, i mit æres ord. Det er ganske umuligt, lille far, svarede datteren. Det er ikke mine penge. Hector bad mig om at være hans bankier. Således udtrykte han sig. Det står ikke i min magt at låne dem ud. Hvad dine ord angår, Robert, så har du måske ret, eller du har uret. Men jeg giver ikke herr Raffles hår eller nogen anden pengene uden Hectors udtrykkelige ordre. Du gør fuldstændig ret i ikke at give pengene til herr Raffles hår, udbrød den gamle McIntyre, i det han nikkede bifaldende. Jeg ville absolut ikke lade dem komme ud af familiens hænder. Nå, jeg syntes, jeg ville fortælle eder det, sagde Robert, i det han tog sin kunstnerhat og gik ud for at undgå diskussionen mellem faderen og søsteren, som han kunne forstå var i færd med at blive fornyet. Hans kunstnernatur oprørtes over disse smålige grimme diskussioner, og han gik ud i den frie luft og det hvide landskab for at berolige sine krænkede følelser. Begærlighed var ikke en af hans svage sider. Og faderens evindelige snak om penge indgød ham en afgjort væmmelse og afsky for emnet. Robert spacerede langsomt hen ad sin yndlingssti, der snodede sig over højen, mens hans tanker uafbrudt vandrede frem og tilbage fra den romerske invasion til den mystiske millionær, indtil hans øjne faldt på en høj mager mand med en pibe i munden, som søgte at stryge en tændstik dækket af sit hovedtøj. Manden var iført en grov jakke og bar spor af røg og snavs på ansigt og hænder. Men der eksisterer et vist frimureri mellem rygere, som overvinder sociale forskelligheder. Derfor standsede Robert og rakte ham sin æske tændstikker. Ønsker de fyr? Spurgte han. Tak. Manden tog en tændstik, strøg den og bøjede sit hoved ned til den. Han havde et blegt, smalt ansigt, et kort forpjusket skæg og en meget skarp, krummet næse, med fasthed og viljestyrke tegnet i de tykke, lange øjenbryn, der næsten gik sammen i et. Det måtte åbenbart være en overordnet arbejder. Måske en af dem, der havde været beskæftiget med opførelsen af det nye hus. Her var der en mulighed for at få oplysning fra første hånd om det spørgsmål, der havde vakt hans nysgerrighed. Robert ventede, til han havde tændt pipen, og gik så videre ved siden af ham. Går de i retning af det nye herresæde? Spurgte Robert. Ja. Mandens stemme var kold, og hans væsen reserveret. Måske har de været med til at bygge det? Åh ja. Man siger, at det er et vidunderligt palads indvendigt. Der har været meget tale i egnen. Er det så rigt, som folk siger? Det ved jeg virkelig ikke. Jeg har ikke hørt, hvad folk siger. Hans væsen var sikkerlig ikke opmuntrende. Og det forekom Robert, at han tilkastede ham små mistænksomme sideblikke fra de skarpe grå øjne. Men da han var så forsigtig og indesluttet, så var der så meget desto mere grund til at tro, at han vidste noget. Hvis Robert bare kunne få ham til at komme frem med det. Se, der ligger jo herresædet, bemærkede Robert, i det de nåede toppen af højen, og er der så ned på den prægtige bygning. Ja, sandelig er den glimrende og pragtfuld, men jeg for mit vedkommende ville dog hellere bo i min egen lille kahythist over i landsbyen. Arbejderen dampede alvorligt på sin pibe. De er altså ikke nogen stor beundrer af rigdom, sagde han. Nej, jeg vil ikke bryde mig en døjt om at blive rigere end jeg er. Naturligvis kunne jeg nok lide at sælge mine billeder. Man skal jo dog leve. Men ud over det forlanger jeg intet. Jeg er vist på, at jeg, en fattig kunstner, eller de, en mand, der arbejder for deres brød, er mere lykkelig i livet end ejeren af det store palads. Det anser jeg virkelig for mere end sandsynligt, svarede den anden i en mere forsonlig tone. Kunsten, sagde Robert med varme, bærer lønnen i sig selv. Gives der nogen ren legemlig nydelse, som penge kan købe, der kan give den henrykkelse, et menneske kan gribes af, når han har fået en ny skøn idé, og når han dagligt ser værket vokse under sin hånd, indtil han endelig ser det stå foran sig som et fuldført hele. Jeg er lykkelig med min kunst, og uden rigdom. Uden min kunst ville der være et tomt rum, som penge ikke kunne udfylde. Men jeg ved i grunden ikke, hvorfor jeg fortæller dem alt dette. Arbejderen var standset og stirrede alvorligt på ham med et blik af den største interesse i det tilrøjede ansigt. Det glæder mig at høre, hvad de siger, sagde han. Det er en hel fornøjelse at høre, at tilbedelsen af guldkalven ikke er helt almindelig, og at der i alt fald er nogen, som hæver sig op over den. Har de noget imod, jeg trykker deres hånd? Dette var en noget ejendommelig anmodning, men Robert var helt stolt af sin evne til at gøre sig gode venner med folk af alle klasser. Han vekslede bredvilligt et håndtryk med sin tilfældige bekendte. De lod til at interessere dem for dette hus. Jeg kender stedet temmelig godt, og kunne måske vise dem et par ting, de ville blive glade for at se. Her er porten. Vil de gå med mig ind? Her var der virkelig en mulighed. Robert samtykkede ivrigt og vandrede op ad den snirklede køervej mellem de voksende fyrretræer. Men da han så, at hans aparte fører spacerede tværs over den brede grusbelagte plads lige til hovedindgangen, følte han, at han var kommet i en mindre heldig situation. Dog vel ikke gennem hovedindgangen, hviskede han i det, han trak sin ledsager ved ærmet. Herr Raffles Haw ville måske ikke synes om det. Jeg tænker ikke, der vil komme nogen ubehagelighed deraf, sagde den anden med et roligt smil. Mit navn er Raffles Haw.